Amos 7-chi bob. Egamiz Rabbi menga shunday vahiy ko'rsatdi. Dehqonlar shoh saroyi uchun bug'doy o'rib olganlaridan keyin ikkinchi ekinlar unib chiqa boshlabdi. Shu paytda egamiz gala-gala chigirtkalarni paydo qildi. Chigirtkalar yer yuzida ko'karib turgan hamma narsani yeb bitirishibdi. Shunda men yolvordim. Ey egam Rabbi, iltijo qilaman. Gunohimizdan o'tkin. Yoqub nasli bunga bardosh bera olarmikin? O'zi kichkina bir xalq bo'lsa. Shunda egamiz shaxtidan qaytdi. Bunday qilmayman deb menga aytdi. Egamiz menga yana bir vahiy ko'rsatdi. Egamiz Rabbi xalqini olov bilan jazolamoqchi bo'libdi. Olov buyuk dengizni yamlabdi. Keyin yurtni yondira boshlabdi. Shunda men yolvordim. Ey egam Rabbi, o'tinaman, bas qilgin. Yoqub nasli bunga bardosh bera olarmikan? O'zi kichkina bir xalq bo'lsa. Shunda egamiz shaxtidan qaytdi. Egamiz Rabbi, xo'p, bunday ham qilmayman, deb menga aytdi. Men yana bir vahiy ko'rdim. Shoqul yordamida qurilgan devorning oldida Rabbi turgan ekan. U devorning to'g'ri yoki qiyshiqligini shoqul bilan tekshirayotgan edi. Egamiz mendan, "Nimani ko'ryapsan, Amos?" deb so'radi. "Shoqulni," deb javob berdim men. So'ng Rabbi shunday dedi. "Qara, men shoqul yordamida xalqim Isroilni tekshiraman. Endi ularga shafqat qilmayman. Ishoq naslining sajdagohlari vayron bo'ladi. Ha, Isroilning qadamjolari yo'q qilinadi. Men shoh Yorubom xonadoniga qilich bilan hujum qilaman." Baytildagi ruhoniy Emoziyo Isroil shohi Yorubomga xabar yuborib shunday dedi. "Amos, Isroil xalqi orasida sizga qarshi fitna uyushtirmoqda. Uning bu so'zlarini xalqimiz ko'tara olmaydi. Amos shunday deb aytib yuribdi. Yorubom qilichdan halok bo'ladi. Isroil xalqi o'z yurtidan albatta surgun qilinadi." Emoziyo Amosning o'ziga esa shunday dedi. "Ey vali, bu yerdan chiqib ket. Yahudo yurtiga bor. Noningni o'sha yerdan topib yegin. Bashoratlaringni ham o'sha yerda ayt. Ammo Baytilda qayta bashorat qila ko'rma. Chunki bu shohning qutlug' joyidir. Shohligimizning sajdagohidir." Amos esa Emoziyoga shunday javob berdi. "Mening mashg'ulotim payg'ambarlik emas. Payg'ambarlarga shogird ham tushmaganman. Men bir chorvador edim. Shikamori anjir daraxtlarini ham parvarish qilardim. Bir kuni suruvni haydab ketayotganimda egamiz meni chaqirib, "Bor, xalqim Isroilga bashorat qil," deb aytdi. "Ey Emoziyo, endi egamizning so'zlarini eshit. Sen menga Isroil haqida bashorat qilma, Ishoq xonadoniga qarshi gap gapirma deb aytyapsan. Shu sababdan egamiz shunday demoqda. Sening xotining shaharda fohishalik qiladi. O'g'il qizlaring qilichdan halok bo'ladi. Yering boshqalarga bo'lib beriladi. O'zing esa harom bir yurtda o'lasan. Isroil xalqi o'z yurtidan albatta surgun qilinadi."